Assalomu alaykum. Insonlar nega aynan mumkin emas va zararli bo'lgan narsalarga qiziqisharkan? Juda ko'pchilik zararli odatlarining qay darajada sog'lig'iga ta'sirini bilsa ham, undan voz kechmaydi. Bugun o'shanday zararli narsalar haqida olimlar fikrini tinglaymiz. AQShning Janubiy Kaliforniya universiteti olimlari, agar o'smir bola kun davomida kamida bir shisha gazlangan shirin ichimlik iste'mol qilsa, u xotira zaiflashishi va o'qishga hafsalasizlik kabi muammolarga duch kelishi mumkin deya ta'kidlashmoqda. Inson organizmiga shirin ichimliklar bilan kelib tushadigan qandli uglevodlar metabolik buzilishlarga sabab bo'lishi avvaldan ma'lum edi. Navbatdagi tadqiqotlar davomida olimlar shirin ichimliklar miya faoliyatiga ham salbiy ta'sir etishini aniqlashdi. Uning natijasida miya eslab qolish va normal faoliyat yuritish qobiliyatini yo'qota boradi.
Bu ko'proq o'smirlik davrida gazlangan shirin ichimliklarni ko'p iste'mol qilish oqibatida yuz beradi. Mutaxassislarning fikricha, 4 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun gazlangan ichimlikning xavfsiz miqdori yo'q. Ularning kundalik ovqatlanish tarkibida eng katta shakar manbai aynan shirin ichimliklar hisoblanadi. Shu sababdan bolalarga gazlangan ichimliklardan uzoqroq bo'lishlar tavsiya etiladi. AQShning Boston universiteti olimlari me'yorda iste'mol qilingan kofe og'iz bo'shlig'i va milk yallig'lanishi hamda tishning turli kasalliklari, xususan parodontitdan himoya qiladi deya ta'kidlashmoqda. Tadqiqotchilarning fikricha, kofening himoya vositasi sifatida undagi antioksidantlarni e'tirof etish mumkin. Shu bilan birga kofe tishlarni sarg'aytirish va og'iz bo'shlig'idan noxush hid kelishiga ham sabab bo'lishi ma'lum. Lekin endi uning og'iz bo'shlig'i himoya qilish xususiyati ham aniqlandi.
Tadqiqotlarda 1000 nafardan ortiq 30 yoshgacha bo'lgan ko'ngilli erkak ishtirok etdi. Ma'lum bo'lishicha, kuniga bir finjon yoki undan ko'proq kofe iste'mol qilgan insonlarda tishning emal qavati emirilishi holati kamayadi. Shvetsiyalik olimlar dunyoda birinchi bo'lib nos tarkibini aniqladi, deya xabar bermoqda qator internet nashrlari. Avvalroq Qozog'iston olimlari shu paytgacha tarkibi o'rganilmagan ushbu mahsulotni to'liq tahlil qilishga kirishgan. Biroq mamlakatdagi laboratoriyalar bunday ekspertiza o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lmagan. Shu bois, Qozog'istonda tayyorlangan nos namunasi Stokgolmdagi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti laboratoriyasiga jo'natiladi. Shvetsiyalik olimlar nosda xrom, nikel, kadmiy, qo'rg'oshin va margimush moddalari borligini, ushbu moddalarning barchasi mumkin bo'lgan miqdordan ortiq ekanligini aniqladi. Chunonchi, nikel me'yordan 5 marta, xrom 17 marta, qo'rg'oshin 38 marta ko'p bo'lgan. Margimush esa chaynaladigan tamaki tarkibida umuman bo'lmasligi kerak.
Shuningdek, nosning qo'lda sanitariya qoidalariga rioya qilinmagan holda tayyorlanganidan darak beruvchi turli kasallik qo'zg'atuvchi mikroblar ham topilgan. Bundan tashqari, nos tarkibidagi tamakida saraton kasalligini keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan moddalar miqdori me'yordan 4 marta ortiq ekanligi aniqlangan. Bunday moddalarning shakllanishiga imkon yaratuvchi nitrionlar esa mumkin bo'lgan miqdordan 91 marta ko'proq ekanligi ma'lum bo'ldi. Ushbu natijalar orqali tadqiqotchilar Qozog'iston va boshqa mamlakatlarda nos sotishni taqiqlash maqsadga muvofiq bo'ladi degan xulosaga kelishdi. Mana sizga gazli ichimlik va nosning zararlari. Shuni bilgandan keyin nimani iste'mol qilish va qilmaslik o'zingizga bog'liq. Salomat bo'ling.